VOA. Kun Radio Sagale Amerikati. Radioon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19.22 fi 25 irratti Waashingtan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kamisaa gayya 16 bara 2018 attamooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa keessummeessituun keessan galgalaarraa anjaalannee gammadaadha.
Queen of Soul, qaallittiin sirba gurraalee Ameerikaa addunyaa barsiisa baate Aretha Franklin ardhaganna 76 lubbuu dhabde babaara xooliyaan soora haala keetii daandii oduu har'a keessa qabnu keessa tokko.
Lafa magaalaa Finfinnee kan ilaaleen gabaasa qabnaas Yuunaayitid Isteetsitti ambaasaaddarri Itoophiyaa kaleessa istuudiyoo VOA kanatti argamanii turan waa'ee maalii dubbatan gabaasa qabna. Ajjeechaa godina Wallaggaa baanaa sibuu siree ganda qonnaan bulaa Machaaraa waliigaltee irratti gabaasa qabnaa walakkeessa sagantaa keenya booda dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenyaa oduu addunyaaf gara soraatti deebina.
Queen of Soul yookaan ammoo qaallittiin sirba gurraalee Ameerikaa addunyaatti beeksisa baate Aretha Franklin qabsooftuun mirga namaa arganna 76 lubbuu dhabde. Aretha qabsooftuu mirga namaa qofaa miti sirbituu jabeennaaf qaroom dubartiin gurraattiin addunyaa keessatti qabdu Ameerikaa fi addunyaa keessallee agarsiisa baate sirbisii keessa. Aretha Graamii yookaan ammoo badhaasa nam sirbaan guddoo jaalatanii kennan marro 18 badhaafamte dhiphuuf balleen gurraalee Ameerikaa bara 1960 keessa fa'a asii achitti ammoo dhiyoo tanaaf aglubbuu dhabduu asitti marroo hedduu qabsaafi baate sirbaan addunyaallee beekamaa baate. Gaafisiin ganna 18 sirbatti seentee aduu akkanuma addunyaa keessatti sirbituu as geette sirbaan 1,75,000 gurguratte. Gaafa Obaamaa pirezidaantii filatanillee isiitti sirba gammachuuf sirbeef. Ardaa Ameerikaa godin Michigan keessatti kaanserii rajeejjiitiin lubbuu dhabde Aretha haadha ijoollee 4 oduun duubatti deebin. Maanaajerii duul filannoo pirezidaanti Tiraamp Paawul Maanfoort gibir mootummaa baasuu diduu fi horii qabu baankii keessatti dhoffate sobaan baankii irraa horii guurrachaa ba'ee jedhaniitiin waan itti muran caqafachuu jira. Yoo balleessa itti muran ganna kurnyi hedduu hidhamuu danda'a. Warri seeraanis qarqaaruuf warri balleessaan simatu nam kan irratti yaadaan wal mormaa waan hedduu mana murtii dura dhufeetiin dubbachaa ture. Maanfoort gibiraa fi qaraxa mootummaa baasuu diduu fi doolaara miliyoon hedduu baankii biyya alaa guurratee guurracha ba'ee jedhaniitiin himatan. Horiin qabu jedheetiin doolaara miliyoon 20 illee barinni baankii irra liqeeffatetti jira. Hojii tancuuf gaaf hojjetu gorsa yookaan ammoo maanaajer filannoo pirezidaant duul filannoo pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp ta'eetiin hojjechaa ba'e. Nam kan qara tanumaaf jedhaniitiin hojii irra buusanii murtii isaa dhiyoottuu itti himuuf deemuu jiran. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp yoo miidiyaan yookaan ammoo sabquunnamtiin nyaapa Ameerikaatii jedheetiin marroo hedduu dubbachaa ba'e. Dhaabbileen gaazexaa Ameerikaa ammoo 300 caalan. Hojii akkanaa hin hojjennu jedhaniitiin yookaan ammoo tuniin waan nuun beekanii mitii jedhaniitiin mormachuu jiranii yaada tokko irratti waliigalanii dubbitan ofirraa falmuuf deemanillee dhaabbileen gaazexaa Ameerikaa 350 ta'anii waan Tiraamp miidiyaan jedhkan irratti yaada tokkoof keessumattuyyuu mirga barreessuuf dubbachuu deeggaruu fi yaada mataa isaanii barreessuuf yaa'u jiran. Tiraamp miidiyaan warra dhara dubbatu nyaaphi biyyaati jedheetiin dubbachaa ba'e ardhammoo isuma paartii mormituu siyaasaa jechuun itti dabale. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp daayireektar CIA fi nagaa biyyoolessaa Ameerikaa kaduri John Brennan faayidaa inni mootummaa irraa argatu cufa irraa kuti haga guddaa irraa kuti. Daayireektarii kunin Tiraamp waan isaaf raashiyaan filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa bara 2016 irratti mo'anii fi seer malee hojjetanii jedheetiin raashiyaan Ameerikaa waliin hojjetteetiin akka Tiraamp moo tolchisiisaa jedhaniitiin waan hedduun himachaa ba'an kaane waan gamuufiitiin yookaan ammoo waan baruufi beeku dubbachaa ba'e. Raashiyaan filannoo Ameerikaa keessi seente in borcite jechuun warri hedduun dubbachaa ba'e raashiyaan faayidaa ofii argachuuf tan tolchite jechuun innillee miidiyaa fi koongireesi Ameerikaa illetti himaa ba'e. Daayireektarii kunin warra raashiyaan hojii akkana hojjettee jedheetiin Ameerikaatti himaa ba'e keessaa tokko itti gaafatamaan akka kiyyaalleen hojii doorsis akkanaatiif hin sodaannu jechuun dubbate. Tiraamp faayidaa bulchoota nagaa Ameerikaa qaban. Tiraamp faayidaa bulchootii nagaa Ameerikaa eegan kaajaban pirezidaant Obaamaa keessa hojjetan yoo isaan adabachuu baatan irraa dhaabaa jechuun dubbachuu jira. Jaree ammoo tanaaf jedheetiin hin jiru waan arge dubbachuumatti jira. Tam jaga suu jirtan tun raadoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee eeyyan Finfinneetti manneen hin ijaarratan ka seera hin guunne jedhamaa fi ofirraa lakkise. Seerri haga ammaatti manneen hin ijaaruu jiran kun hin qorachuu fi ammatti seerri durii ittiin hojjetan keessa sadii lakkisee jedheetiin dubbate yookaan ammoo labse tanallee oduun duubatti deebine. Filannoo pirezidaantummaa maalii abbaa moo'at keessa filachuuf irra deebi'anii wal dorgomsiisaa ba'an kaanii pirezidaant Ibrahim Bukaarii Keeyitaatti moo'ate. Nama harka 34 baheetiin is filate jari kunin namii baheetiin filat kunin agi guddaan namuun is deeggaruu agi kaan ammoo milishooti jihaadis yookaan ammoo islaamummaa sodaatiin firraa dhiise mootummaan filannoo tan eeguuf jedheetiin qara waraan 130 erge eege ammoo waraan 160 irratti dabale. Oduu ammaan tanaaf qabatanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhimmootii lafaaf lafa waliin wal qabatan kan magaalaa Finfinnee ilaalchisee tajaajiloota kennaa ture yeroof dhaabuusaa bulchiisi magaalaa Finfinnee beeksisee jira. Muudamaa fi caasaa haaraa bulchiisa magaalattii keessaa dhiyeenya diriirfamaa jiru wal qabatee qabiyyee lafaa jiru oditii gochuun waan barbaachiseef uggura yeroo kaa'uunsaa beeksisee jira. Muktar Jamaaltu nu erge kuno.
Finfinnee fi naannoo isiititti dhimmi lafaa wal qabate sochii siyaasaa dinagdee naannichaa bira darbeetiniin biyyattiillee irratti yaadota falmisiisoo ta'anii fi murteessoo ta'an hedduu dhakaasa. Keessaawuu qonnaan bultoota magaalattii marsan jiruuf jireenna isaaniirraa buqqa'aniin wal qabate komiin kuni bulchiinsi magaalattii xiyyeeffannaa itti hin kennine kan jedhuun illee waggootaaf qeeqamaatiniin turee jira. Ibsi bulchiinsi magaalaa Finfinnee tibba kana baase ammoo bulchiinsi magaalattii haala caasaa magaalaa haaraa ijaaruu fi hojiilee riifoormii hanga sadarkaa gadiitti dhaqqabsiisuuf sochii eegaluu isaatiin walqabate kallattii xiyyeeffannaa gama fuulduraas kaahuu isaa ibseetiniin jira. Dhimmoota ibsaman kanneen keessatti dhimma lafaa fi lafaan wal qabatan qaama riifoormii tokko akka ta'uuf xiyyeeffannaan kennameetiniin hojjetamaa jiraachuun lafa magaalattii keessatti argamu ooditii gochuun illee kan barbaachise ta'uu eera. Ibsi waajjirri kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee baase. Haaluma kanaan riifoormii eegalame kana ciminaan itti fufsiisuudhaaf akka danda'amu gosoota tajaajilaa sadi eeraman irratti yeroodhaaf tajaajila kan dhaabu akka ta'elleedha. Ibsichi kan inni akeeke. Ibsi waajjira kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee kuni tajaajila lafa abbootii qabeenyaa misooma indaastiriitiif gaafatamu kennuudhaaf yeroodhaaf kan dhaabe ta'ullee adda durummaadhaan jalqabarratti kan kaahe keessaa taasiseetiniin jira. Lammaffaarratti tajaajila waajjira pirojektii bulchiinsa qabiyyee fi yeroo cehumsaa keessatti kennaman keessaa dhimma lafa ragaa hin qabnee fi qabiyyee lafaa qaama aangoo qabu osoo hin hayyamin qabameen wal qabatee dhimmoota kanneen kan yeroodhaaf hin ilaalle ta'uu beeksiseetiniin uggure jira. Tajaajila waldaalee manneen jireenyaa lafa osoo hin fudhatin hafaniin wal qabatee bulchiinsi magaalattii dursa dhimma kana hanga qulqulleessutti tajaajila tokkollee kan hin kennine ta'uudha qabxii sadaffaa irratti kan inni beeksise. Haaluma kanaan hawaasni lafa qabeenya ummataa fi mootummaa ta'e qisaasamaa fi seer-dhablummaarraa akka ittisullee waajjirri kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee hawaasarraa deeggarsa gaafateetiniin jira. Ibsa waajjirri magaalaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee barreeffamaan baase kanarratti hedduunis barreeffamaan yaada isaanii kennaniitiniin jiru. Tarkaanfii bulchiinsi magaalattii fudhate hedduun isaanii kan jajjabinaa fi ciminaan ilaalan yoo ta'u kanneen komiidhaan illee kaasan hin dhabaman. Namni maqaan isaa Abiyyi Wuqaaw jedhamu yaada ibsa kanarratti barreeffamaan kenneen kana taanaaniin hojii sirriitu hojjetama jechuudha. Sababni isaas geggeessaan hunduu geggeessaa gama biraa qaba waan ta'eef itti gaafatamummaallee ifoomsuudhaaf waan murteessaadha jechuudhaan deeggare. Namni gama biraa barreeffamaan yaada isaa kenne Abiyoot Daayidaa jedhamu ammoo tajaajila kamiyyuu dhaabuudhaaf sababni isaa maalillee haa ta'u maal fala sirrii ta'uu hin danda'u jechuudhaan ibsa kana qeeqee jira. Abiyyi yaada isaarratti yeroon dhaabatee nun eeguuti hojii dhaabuudhaa mannaa lameen wal cinaa deemsisuun hin danda'ama jechuudhaan illeedha yaada kan kenne. Bu'aa fi miidhaa ibsi uggura tajaajiloota lafaa fi dhimma lafaatiin wal qabateetiin bulchiinsi magaalaa Finfinnee baase kana irratti ogeessotaa fi namoota dubbisnee sagantaa gama biraatiin itti deebina. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qophaa'e Muktar Jamaal Adaamaa.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediif jilli isaanii waliin turan daawwannaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti 7-3 dura gaggeessanii fi hariiroo hawaasa biyyattii biyya kana keessa jiranii milkaa'ina guddaa argamuusaa as Yuunaayitid Isteetsitti ambaasaaddarri Itoophiyaa Obbot Kasa Teklebran Beksani Jiru Ambassador Kasan Studio VOET Kale Sargamun Gafif Devi Gagesanin Kopi Sana Boda Lakofsi Sani Heddu Kate Lamiwan Ethiopia Afkane Hiddit Alota Sani Ethiopia Ratan Hanga Humni Sani Dende Maran Biya Sani Gargaru Kaka Sagasi Sani Jiru Jedan
Layet Madragonagar Ethiopia Natulita Anna Embassy And Lime Knijit
Hala ture wanne adda taasise lammi wan Ethiopia kanneen hidda dhalata Ethiopia qabanii fi embassin wali wajjin qindoominaan qophii sana hoogganan kana fakkaata milkaa'innaan maandura baratame ture caalaatti milkaa'inni galmaa'e guddaadha jedhan kanaaf walii galuun keenya milkaa'ina ture jedhanii keessumaa waa'ee kan adda taasise jedhachuudhaan ambaasaadar Kaasaan kan maqaadhaan
በቁጥር ደረጃ ይሄን ያክል ሰው ወጥቶ አንስቴዲየም በኮንቬንሽን ሴንተር
ሰደርካ ለኮብሳን ኡማኒ ሀገስገው በኤምቤኩ ሚልካይና ተኮ ካና ኮንቬንሽን ሴንተር ጀቹን ከዲሲ ሎስ አንጀለስ ሚነሶታ ከነን ኩመ ዲበ ተኮ ታን አርገማኒ ጅሩ ወልተጅት ጥቃረትሞ ነመ ኩመ ተኮ ዲበሻ ናፌሬ ኡማኒ ኩመ ተርበ በኤጅራ nama dibba lama yookaan dibba sadii lafa waamnetti immoo namni hedduun guutee kan irraa hafee manatti deebi'uuf dirqameera. Iddoo iddootti namni guutee irraa hafuu danda'uun immoo milkaa'ina birootii jedhan. Gama kaaniin milkaa'ina ture kan jedhameef qaami hawaasaa hundumtuu argamee jira. Kan mormu, kan deeggaru, giddu galeessa ka ta'e, lammii Itoophiyaa fi hidda dhalata Itoophiyaa ka qabu marti. Gos bifa yookaan amantiif ilaalcha siyaasaa itoo addaan hin baasin argamaniiru jedhan. Abbootii amantii gidduutti adda addummaa uumamee ture. Sinoodosii waldaa ortodoksii iddoo lamatti hiree ture. Isaan muummicha ministeeraa bakka jiranitti araaramuu fi isaan boodas abbootiin amantii gurguddaan 43 ta'an xayyaara muummicha ministeeraan biyyatti deebi'uun milkaa'ina argamedha. Seena qabeessa akka ta'us hin beekamaa jedhan. Amantoonni musliimaa adoolessa 27 qophii gaggeessaniin uummanni hedduun akka argaman Dr. Abiy Ahmedis argamuudhaan waa'ee araaraa nagaa tokkummaa fi musliimonni Itoophiyaa qooda biyyattii keessatti qabanii fi itti gaafatama isaanii kan itti hubachiisan ture jedhaniiru. Dr. Abiy maakiyaatoo dhugdan tokkorraa doolaara tokko guyyaatti biyya keessan gargaaraa jechuun gaaffii dhiyeessaniif deebiin argame maal fakkaataa ka jedhuuf ambaasaadar Kaasaan ennaa deebisan.
በሙያቸው ድጋፍ ለመስጠት የሚያስችል በጣም በርካታ ባለሙያዎች ራሳቸውን ኦርጋናይዝ አድርገው ፕሮፖዛል ያቀርባሉ። በኢኮኖሚው፣ በቴክኖሎጂው፣ በአገልግሎት አሰጣጥ
ኦጉማ ቀበኒን ደገርሰጎቹፍ ሄዱን ሳኒ ኦፍ ጉርሜሰኒ ያደዴ ሳጅሩ ዲነግዴ ቴክኖሎጂ ተጃጅለ ኬኑን ከኔን ፈፈካተንራ ተጃጅለ ኦፊ ቆደበ ኡበርባዱ ገመካኒን ሰገንታ አራራፍ ነጋ ኩን የሮዴራ ዋንፉደቱፍ ሚልካይኒ ሳፍ ያዲቀበን የሳጅሩ የሮስፉደታ ጀደን ገሬን gara hojii investimentii seenuudhaaf Minnesota keessatti wal gurmeessee qophiin akka jiru dubbataniiru. Humnaaf qabeenya qabaniin biyya isaanii keessatti fedhii ofiirraa ka'uudhaan hojjechuuf fedhii qabu jedhan. Kanneen embaasii gargaaruu fedhanis lakkoofsi isaanii dabalaa dhufaniiru jechuudhaan ambaasaadar Kaasaa Teklebiraan ibsa VOA'f kennan xumuraniiru. Biyyaa magalgala keessaa sa'a 2:44 nu biraa immoo walakkeessa guyyaarra darbee sa'a 1:44 dhiifama. Aretha Franklin weellistuu Wallee Sool Ameerikaa uummata miliyoona hedduu kan addunyaarraa ishee jaallatu kataate har'a umrii ishee 76 du'aan boqochuu soraan silasinitti himee jira. Franklin lafi dhaloota ishee Detroit keessatti. Du'aan kan boqotte yoo ta'u yeroo dheeraaf dhukkuba kaansarii rakkataa turte. Memphis Tennessee keessatti kan dhalatte Franklin Detroit keessatti kan guddatte yoo ta'u abbaan ishee lallabaa wangeelaa beekamaa Franklin jedhamu. Kanaaf jecha waldaa kiristaanaa keessatti piyaanoo rukutaa fi faarfachaa turte. San booda umrii ishee 18 akaakuu muuziqaa hoopiif jaaz jedhamuun weellisuu jalqabde. San booda beekumtuu taate bara 2009 pireezidaant Obaamaan aangoo yeroo qabatanitti weellistuu beekamtu dhihaatte turte. Jenara lubun abam tu se dojin se jerata da frav mati Aretha Franklinin jajabina hawina. Godina wala gabaha nasi busre ganda chingi jedam tu kesat tisampata darbe na mota lamarata jechara watamusa jerato nifango ninano nufisa nijuru. Bakka jechaan kun itti raawwatametti bilbiluudhaan tuujubeen jiraattotaaf buddisa aanaa sibuusiree haasofsistee jirti kuno.
Sanbata darbe jechuun hagayya 11 bara 2008 godina wallaggaa bahaa aanaa sibuusiree bakka cingii ganda machaaraa waliigaltee jedhamu keessa ka jiraatan namoonni fitsuumma haariif obbo haftuu jedhamu ajjeefamu isaanii jiraattonni naannoof bulchiinsi mirkaneessee jira. Ajjechaan raawwatame kun qoratamaa jiraachuuf shakkamtoota kanneen jedhaman to'annaa jala ooluu isaanii bulchaan aanaa sibuusiree obbo Abarraa Yaadataanuuf ibsaniiru. Jiraataa magaalaa cingii kata'an obbo Tasfaayee Kaffaayaloo yeroo ajjechaan sun raawwatame magaalattii keessa guyyaa gabaa ture ofiikoos achin ture jedhanii nama ajjeefame kana itti dhiyeenyaan beekanaan jedhan. Nama kana kan ajjeesan gandasaa machaaraadhaan waliin dhufanii jedhu obbo Tasfaayeen.
Maqaasaatu magaala cingii keessatti jedhame malee namoonni hin beekamne iddoonni jiraatu machaaraa kan jedhamtu jirta iddoo qubattootatti dhiyoota. Qubattootatti dhiyoota jibbaa jibbisimaa qabu. Isaantu walii isaanii lammoonni Tigiree kan jedhaman isaantu wal jibbaa walii makaniiru aanaas godinattis walii hiisisaniiru. Jibba kan jedhamu yeroo hin jedhu jibba yookaan immoo ishuma taraa oduu hin ta'in jibba cimaa duumaa walirraa qabu. Nagaa dha abbaa qabeenyaa dha lafa kennee fi sabni kun lafa kennee fi hektaara 20-30 qabu. Naannoo Oromoo naannoo Oromoo jiranii fi nagaa dha naannoo rakkoonni qabu saba isaa wajjin. Maanni daa walitti dhufu isaanii hoonsiin jedhee jira naannoo isaan walkuta qabu isaan adde giraatii fi raayyaa kan jedhamu jira yeroo baay'ee. Kanarraan kan ka'e malee isaan achumatti egaa namoonni baay'ee jiru achi keessatti ergama warri qabanii inni kaanii Oromoo jiru jiraannaa maalif akkas ta'a jedhu inni kaanii immoo lakkii maal jedhu fiddii Oromoon kan jedhamu jira walitti bu'uun isaanii kana dabarsitee nuulaattee abalutti dabarsitee nuulaattee gadi kanaaf jedhanii jibba ol qabu walii siisaniiru amma waggaa tokkoof amma waggaa lamaatti walii siisaniiru. Imalli isaanii waajjiratti busuree aanaas busuree jira magaalaa naqqamtee yookaan immoo godina mana murtiis jira. Kanarraan kan ka'e wal eeggachuutti ka'anii wal kurfeessuutti ka'anii wal ijaaruutti ka'anii iddoo lamatti qoodamanii jiru. Gartuun kun wal eeggatu meeshaa qabu meeshaa guutuu guutummaatti qabu qabeenyaa qabu abbaa qabeenyaa.
Sanbata darbe bakka gabaa magaalaa cingitti maal akka uumame obbo Tasfaayeen ennaa ibsan.
Gaafa qidaamee kana utuu naannoon cingii utuu hin beekin maqaa balleessuuf yookaan immoo maqaa Oromoodhaan da'atanii yookaan maqaa qeerroo naannoodhaan da'atanii qeerroo yookaan maqaa ijoollee dargaggoota maqaa balleessuudhaaf kan taasifame achitti qodaati dhufee deemaa jiru eessaarii kan qodaati sibatee itti deemaa jiru. Sirbaama hoo jedhaa caffaraa mootaraa maaliin karaa cufanii fidanii dhufanii nama kana machaaraa. Kan jedhamu jira ganda waliigaltee machaaraa jedhama. Kanarraan kan ka'e izin gaafa ka'eedu maalii jennaan mali da ne gafa ka ai wato gafa ilalu da makana kefin mamre wanda tin sai jira gafa gada ke samu ubo bayyane adadan malo jira ne gafa jira ne na motan mata ambaran ne na motan be kan na motan mata ta ni shiriti da kan mata an kani gurgudda kan da isa bodde na makana tafaccu ta an gafa maskali da ba ne na motan kai so ta sanaste kai roi ba sanaje jira ne ste in ruku ta mai kun ifa kan te komo sani tigre kan te wadisa wallalani jinin baka ta yi ta majira wahan ta wallalani yero ni kun ba ni gare ke sani tibadani in mun man kan kun kuma mata ta shibiti da kan ya ta kwas mana mut amma mana police tilal dera
ajjechan kun kan rawwate bakka gaba magala ke satta erga ta e hala jiru tasgabbe su fumnoni naga exisan hinargamne ga fi jaduf inna de bisan hala humna sani olta etu ture nan jidan
kiri ko fani kan ne kinyo dinjira kunna ta olte itru kaban irru kutaman aftayu lanne rani ta dingulum ma dama kamane kinya ke saka
yero ajjechan surra wate bakka gaba sana ke santure kannan jidan kabron mo abba gada bayyene aga jidamu wan argan akkasittina fipsan
ingi ke setti kan uwa me godarma safara tigiro tamacharatti namatumi ase ata tugiru bila ki matti mo mere se gawa sampatti rakshan tu je kau niwa ele disai bagini ane gidu ane bida ka banesu ga abba ada da bun de ku na baye te bata ya ki mo kenya di suda ne bira ba kan ne den
nam mi due sun be tuni sin
sigre da fitum kam to
o bo fitumi namonni ajje san kuni enyo akata an be kamu namonni daga dar bata tunan namonni san rukutan
wan san be nu ga didi ma godu ma kai ku ke manu ma sa ti de ti da kai ku ke adan da edi mo nga ba ka ta ma be se ke made di yaksha ka go da ti ke be nan ma ta ba ti ba ka ri sa wa ni so ma ni sa wo dan
i se ni do sana turutan ga bla fa ga ba
i ka ne ka da ma ne ka mar da ne di sa ne ka ne da kan ne wa ni sa wo dan de ma bo ru ku ku bai ti
o bo fi tsum fa ni e kan andra na mo ta wo ji wali ti bu in sa ka bu turani
o di ta kare ne ye mu ma ta ti ji ni yu muslimin ka bu wali ya la tu kon je mu na de ni
hala uma mekana qama motum mabra addaba fachuf gara bulcha ana sibusre obbo abarra yadatat bilbilen ture
namni do sanatti do ni sirida namo salama turani kan do sanatti do ani gochi kurra gochi sada gine tidenne yerudem jarilla manje da magubun san garbir
obbo fitsum maharif obbo haftu namme jedaman
eye achi ti refisani kai koratame edde maati insani jiran sanat awala mera igande wali galte jiran bakka machara jiran ti rawati sirna wal tsani
yoma walaman
gafa sambata duani waribot kanisana wala banga ta da koyi tatat
halli ajjecha na mota kan rattira wote mal fakkata akasin hamma yona qoranna gege sitanit
e jamamma qoranna tumurrenwi ajjecha kan rawote arkana matinni amma eni ajjecha sanarawote akamitirawote kan jidamu ummatana no sanaw jinis mari gege famajira garin qoranna ta kudabate amma bimma kana qorata jira kunna dimma kana koratu godina rasana rasi ganda rasi jasan jiro ditun di kame awasa ganda sana jiro jinis maringe ke famajira
nammi dimma kana tishakame to anna jala olen jiru
nammi dimma kana shakame rejedamo namutilama wanna jelo lani jiru karabake mo na dake ni lakki namota kana ni tanje jira ga kuma cheki manga sana kaba mani igar burani mo polison ni besana jira ni le mali to singe sana kan takaste tanje amoni polison ni laman to kota ani itwa tamane ka jira ni yarau di sam polisi gar ga din jira kama sana rawati kama sana rawati chinna marakisa isatana ga kun kullaye ifa go kiti garika aluma fu amma da qur'ana ne yige amajirun biragawun danda man ne maya tayira nani kanarawoti malikawoti maruga ke kanagude siratti ya chuka ba kanjuru awasmi si kami kami yun ka san ni yakarawoti siratti ya chuka ba ratti garagaru man jiru garu yenyi tirawoti kanjuru da mordo sama kanjiru
obbo fitsum fan obbo haftum fan yero ruku taman e saturan
igani ro sanalle chinturiro wanne de musana konkolata ite sari to kuti ture konkolata sa ti mesha o ife atani turani konkolata sana kisa ti arjemire sisani.
Polisi safa kahima tutti jamaat umatu itia e tume nana sanati rebe ajese akanisanjat an.
Buyan sabuya gabata huni bika mala buya gabati anisa defen nunca bunawaye titi sanaturi kanjiruda egarumo nawaye sana kisa namamam takkanarawatimo adam basne. Ebuwa korano sas indiri.
Wal ibden giddu sane akature namonnan dubbisena fibsaniru obbo barra kana qubaqaba wajirgeesan
ila malfete wa oduna tamma kasukun jira sanke sas wal dikan walin kaban jira kanje jiran kulkulle salis gama jirati nimonanni fisson jira mukon kana dura mutawru mutu kaje se dane ture baye kanje uno defanno kaban edisan anture we kana dura jisira nan misanje dan ni lammi oromo kingdom ujita sate manasati namakarame ujita jiru ajese mucan modala tamana no kingi sana da kaneno defanno kabu ebesi si ararame guma kafali jinnani eya mama taudi de da odefanno ikabu jiru defanno kuni ebatu kisa ero ada kana kokoranu no sirunti mucan bolisi Jaladi sunisi nanno sana turera tari warizumasra wachi dandawu kanjiru du unkulkullo fedama kanjiru. Yako li galati mo ama anisar jamira di awanche sana tiri kwa sana yu nufigisi. Umata sana wabiras turi wane uyama katan sana yu umata sana radambanu maati namonu jala duwan kanafana turi. Namonu kumbara kura sebel turba tani turba kabani sikani sandu kane chigirani jolli mba ye nasumaki dala sani kambuta tani. Awas medde kana jiru mo gara garu mani jiru wakati ya liga turdu kajiratu. Jala la awasa sisani skaba wasi. Jala sanira kaba akka kodi nsati mitiri mikun karawate. Nkana seka wani sani kumo bura sani si marawati mitiri. Awasa dara la mani yuwa aso sisnera mari sisnera. Nui oromo kana nurati rawane damati nye. Nui kana njenu wale meru msisne wale mfu sisnega katuwa soli za kawature. Ama yujo ule oromo zaye ki sandira tae kani jivjitani ziru. Walikisa na mikanjira kajiru ammalecho. Harika siyasati huwalikti buinsa dami da ajitani kanudiswa mu zansitimani kunsoba.
Obbo abarra yaadata bulcha ana sibusre ibsana kennitanif heddu galatoma
galatoma sin
ammo matao duraf gara sorat lebina
Queen of Soul kana moqalettin serb gurale America qabsoftu mirgnama Aretha Franklin arganna torbata mijat lubbu dabde Aretha an qabsoftu mirgnama qofa metin nam jaben nafqarom dubartin America gama serbal lenqab dadunyat agar si saf bay barisin kese serbabate kesmatu ibarkum to kofde besagalif jata ma torbata mi barjajjaba nam gurache America rakko hamam tu fez jira chabay isin tunene Aretha an jechu gaf ganne si kudani saddeeti serbijal qabde akanom serbado demtu asgeette serba million torbata mi shani gurgurate gaf Obama presidenti fela tamelle isi sirb gammachut yamani arda kanseri rajejjitin lubbu dabde ade jolle afuriti
radio sagale america galgal kesa salama folakka anga sa asadit metr bandi kuda sagal digdami lamaf digdami shanirat saganta dabarsu kanu mantumurra gamakenya borwalitide bina nagatti bulam saganta fa namara tittufa